Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрій Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость, доктор політичних наук, керівник білоруського проєкту британського Chatham House Ригор Остап'єнь. Ригор, привітання!
Добрий день!
Ригор, Chatham House, кіраваний вами проєкт, у жнівні гэтага году правёў чарговае апытанне ў Беларусі, апытанне онлайн, апытанне гарадскога інтэрнетызаванага насельніцтва. Мы ўжо з вами размаўлялі пра вынікі гэтага апытання, пра стаўленне да вайны, але там быў яшчэ вялікі пласт, вялікі набор, блок пытанняў пра стаўленне беларусаў да Заходу, до замежных краинов и до России. И причем вы там вывучали не не политичные, не геополитичные, а хучей такие гуманитарные и культурные детерминанты ставления до этих полюсов, скажем так, Беларуси. Вот самое такое простое питание, которое там у вас задавалось, это где у вас есть родня? Вот где у белорусов есть родня? У каких краинах наибольш?
Я, наверное, начну с того, что, в принципе, у большинства белорусов есть свояки за межой. То у нас, по нашему опытанию, это 62% городских жихаров мают свояков поза межами Беларуси. И при этом наибольш свояков, зрозумело, у краинах, которые находятся ближе до Беларуси, это Россия и Украина. Пасля ідуць США, Польша, Германія, Літва, Казахстан, Латвія. Але варта разумець, што ўсё ж такі найбольш людзей у большасці, найбольшых сваякоў у людзей, беларусаў, жывуць пераважна ў Расіі і ў Украіне. І ў Расіі, безумоўна, гэтая лічба значна большая. Да? То бок у нас гэта там 69% ад гэтых 62%, так, то гэта, ў прынцыпе, там каля 40%. Беларусы мають свояков у Росії. Тобто досить велика кількість.
І от я зверну увагу, так само, якби альтернативна лічба, вона вельми мене вразила, це лічба, кількість людей мають шенгенські візи. Так отримлюється вельми мало. Вот я памятаю, я думаю, вы памятаете доследование господара Елисеева, что белорусы ледь не чемпионы в своем регионе по шенгенских визах. Ну, были, принамсі, несколько годов, это еще до ковида. А у вас отремливается, сдается, 4%, так?
5%, коли быть докладным, а у нас отремливается, и это, в принципе, не только визы шенгенские, это любые визы Европейского Союза, да, потому что есть и национальные визы, есть и гуманитарные разные визы, то есть все разного кшталта визы, мы просто давали огульное питание, да, какой любой-нибудь краины, якая належит до Европейского Союза, и 5%, в принципе, это за одного боку так, это не шмат, и, але с другого боку, варто разуметь, что все-таки их несколько изменилось за прошлые часы, потому что все-таки не так шмат мест есть, где белорусы могли отримать визы, то это больше складная процедура теперь. Ну и другим образом, все-таки визы скончиваются, то все-таки яны, звичайно, були годові, так, то бок проходить год, і якби віза і скончилася, а пошнім часом люди досить мало вандрували, що було зв'язано з коронавірусом. Тобто все ж таки були зачинені межі, і відповідно люди мали менше можливості для того, щоб вандрувати. І тому навіть коли ми задавали людям питання, в яких країнах ви бували, то ми задавали питання таке про 5 годів опошніх, тому що ми не могли задати питання про опошні 2 роки, тому що ми видали, що насправді опошні 2 роки, ну, амаль увесь час були зачинені межі, тільки це зараз люди отримали більше можливості для того, щоб їздити, да, були зачинені межі білоруські. Тому, якби, в принципі, кількість віз, вона ось така, да, 5%, це все ж таки не так і шмат, але не сказать, что это там, ну, зусім нема, да, и при том, что есть, когда мы задавали людям питание, после людей этих планируют себе робить где-то визы, то мы побачили, что есть затекавленность, только пробить визы, там 17% людей сказали, что они будут робить, спробовать, принамсі, зробить визы какой-нибудь европейской краины, краины Европейского Союза, тягам бліжэйшых 6 месяцаў. То бок, у прынцыпе, ёсць нейкі там попыт. Ну, але зноў ж, гэта інтэнцыя, да? То бок, мы не можам как бы намер как бы перакладваць, што гэта дакладна так і і будзе, што усе людзі, которые планавалі, пойдуць і зробяць гэтыя візы.
А вот, наколькі я ведаю, вы там рабілі некія карэляцыі, і высвятлялася, што многія, прынамсі, вот з гэтых 17%, якія хацелі бы, плануюць, это людзі, якія плануюць гэтыя візы дзеля ўцёкаў. Ну, так, калі вельмі груба казаць. Это так?
Я думаю, что тут, когда мы глядим, задаем питание про кто планує открывать визы, то мы после там можем скоррелевать это с тем, насколько человек має какие доходы, какие там политические поводы має и так далее. И в принципе мы бачим больш-меншую взаимозалежность поміж тем, сколько человек зарабляє, і ці збіраецца ён рабіць візу. Да? То бок заможныя людзі, яны маюць больше магчымасці, зразумела, зрабіць візу, тому що пастаянна можуць паехаць і, в принципе, провести час за межой. Да? На самом деле, как бы, Беларусь это бедная країна, і не так шмат людей, в принципе, могуть ездить за межу. І це тому, як би, є кореляція поміж добробытом человека и как бы тем, где собирается он рабить визу Европейского Союза. И безумовно, мы бачим то, что сирот людей демократичных поглядов, как бы там важен не только доход, прибыток человека, але важен так само то, что он хочет просто иметь визу, как у выпадку чего-то иметь возможность съехать с Беларуси. Так, при нам все мы думаем, да, что есть определенная аномалия, что люди демократичных поглядов, они больше имкнутся заработать визы.
Григор, а в огуле, якая структура поездок? Вот вы задавали пытанне за апошнія 5 годов, куды вы ездили, куды частей за все беларусы ездили?
Безумовно, тут не ва нічого відпускати, пана. Незвичайно, найбольше ездили в Россию. Після гэтага ідзе уже Украина, то бы это ближайшие соседи, зрозуміло, туда найчастей ездить. И после уже где Польша, іншие країни Европейского Союза, Литва, то бы, в принципе, навіть не глядячи на то, что в Беларуси было досить шмат визов, да, поводу ранішого дослідження Європейського Союзу, то все ж таки білоруси все одно частіше їздили у Росію, Україну, Україну, в яку можна легко уїхати, да, тобто в якій не потребуються ніякі візи, там, процедури і так далі, в яку ти можеш просто сісти у цігнік і поїхати. Тобто це те, що найбільше люди, якби, куди ми могли з'їздити. Тобто у нас ще були інші країни, які не увійшли там наше дослідження, тобто там були у нас Китай, ці Злучені Штати, але там занадто малі лічби, да, тобто це хоч за все там, пару чоловік доїхало. Да. Але по сутності білоруси їздять до своїх сусідів, тобто і переважно. І це все ж таки переважно країни, в які можна трапити без візу.
Григор, а вы не анализовали, вот вы на початку сказали, что больше родни Россия и Украина. Поездки, так само Россия и Украина, это первоважно поездки до родни, до свояков, те не только.
Ну, вот так мы прямо питание не задавали, тому я не могу сказать, отказать за то, что мы не пытались больше докладно. Але я думаю, что это взаимозвязанная речь, как бы, что люди могут там поехать кудись туди, куди якби я не маю більше сродки. І знову ж треба виразно повторити. І я думаю, що часом люди це не до кінця розуміють, якби що насамперед білоруси це вельми бідна нація. Ну, порівняно з іншими європейськими народами. І відповідно трапити там за межу, коли вони кудись їздять, вони досить часто їздять до свояков. Тому що якби там можуть у їх спиніться, якби і разом бавити час і так далі. Тому безумовно частка цих подорожжів зв'язана з тим, що їздять до свояков. Так само частка зв'язана з тим, що, наприклад, у випадку Росії, що все ж таки досить шмат білорусів їздило туди по праці, тому що там частка людей там нагло працювала. Частка людей має ніякі бізнес-сувязі, якби, і, в принципі, це те, що ближе, да? Да і, врешті-решт, там, навіть, да, у іншої країни досить часто люди так само їздили, літали праз Росію. Тому, якби, таким чином, якби, найбільш сувязів побудувалося мені за там.
Григорий, у вас такое ще цікаве було питання, менавіто в таким, я кажу, культурно-гуманітарним сенсі, не політичним, бо одна справа, коли людям задають питання, от, Білорусь куди повинна, на схід, на захід, а ви задавали якби таке суб'єктивне питання, особисте. Де би ви хотіли жити і працювати? На Заході чи в Росії? І тут, не глядячи на те, що реально люди, от, як ви сказали, кажуть, що я не частей їздили в Росію, більш родні, а от відкази на це питання відворотне. От я гляжу на Захід 38%, а 33%, ну близько, але криху менше, в Росії. І от як би ви потлумачили ці лічби, і цікаве, ви там дослідували мотивації, чому ви задавали питання, от чому на Захід, коли ви вибираєте Захід, чому Росія, коли Росія?
Насамрэч, это питание, как вы слушно сказали, оно шмат у чем про геополитичные переваги. То бок, в принципе, мы шмат у чем задаем часто питання у інших наших питаннях про куди ви хочете, да, каб Білорусі йшла в Європейський Союз, залишилася в Союзі з Росією. А ідея ось гэтага питання наша акурат була у тим, що ми хотіли адчуць, якби політичні речі, да, про неполітичне питання. І тому ми задали ось гэтае питання, куди ви хотіли, де ви хотіли жити, працювати, коли у вас був би вибір, на Заході або в Росії. І як слушно ви сказали, то гэта недзе по траціні і там, і ми так побачили, що в принципі це показує, що насамрэч, якби, ну, не так все, якби, проросійське там громадство, да, як можна поглядіти там на ніяких інших питаннях, да, тобто, в принципі, є там яке розуміння, що розвиття, якби, яно хоча й зв'язано з Заходом, а Росія – це більш там ніяка інерція, да, яка залишилася. І коли ми питаємося про мотивації, чому би ви хотіли жити, наприклад, на Заході або у Росії, ми бачимо, що відкази діаметрально, ну, не діаметрально різні, вони просто різні по сутності.
Вони перпендикулярні.
Да, да, тобто вони по сутності різні. Тобто, якби, коли люди кажуть про Заход, як чому вони хочуть на Заход, то вони кажуть про те, що там більше грошей, що там ліпший узровень життя, да, що там розвитають демократи, люди можуть відчувати себе свободними. Коли ж люди кажуть, чому вони хотіли б жити і працювати у Росії, то вони кажуть про те, що там близько до нас, да, ментально, що там агульная мова, що там не треба як би асимілюватися, тому що насамрэч там нібито все таке досить подобне. Людям, як би, може, вот цим людям подається, що там навіть своє, да? Тобто, вони зараз кажуть про некі братські народи, тобі, про всі ці речі. Тобто, це ментальні речі, да, які вони кажуть про неку прив'язаність. Тобто, ми бачимо, що ось громадство поділене, ось, тобто, є таке більш раціональне, да, у випадку людей, які обирають Захід, якби, там, про гроші, демократи, коштовності європейські. У випадку того, як ми кажемо про людей, які обирають більш сходні напрямок, тобто, вони більш кажуть про ось ці культурно-історичні речі, да, про ментальність, про русську мову, про те, що їм просто подобається Росія. Тобто, це більш такі у некій ступені коштовності, да, певні речі, да, які такі зв'язані з почуттями.
Ну, от якраз про культуру, так само ви задавали питання, от я ще раз нагадаю лічбу, 38% сказали, що хотіли б жити і працювати на Заході. Лепше, ніж в Росії. А от ви задавали питання, а чи відноситесь ви, от ви самі себе, до західної культури? І як там, як отрималися лічби, і як ставлення до західної культури, це так само у вас особливе питання було. Чи належите ви до її, і як ставитеся до її?
Ми побачили те, що поводи нашого дослідження 53% білорусів при 24% тих, хто не займає виразні позиції, ускладняється за відказати на це питання, якби ми побачили, що вони ставляться позитивно до західної культури. При тим, що до сьогоднього ладу життя. При тим, що коли ми побачимо, якби, як ставляться до західного ладу життя люди, які бували в Європейському Союзі, то вони найбільш прихильні до західної культури, да? Тобто вони частіше прихильні до її ставляться. Але при цьому, коли ми задаємо питання, наскільки ви відчуваєте себе чоловіком західнім, да? Чоловіком західньої культури, то ми бачимо те, що насамрэч ну, нема сярод беларусаў вось гэтага пачуцця, што яны з'яўляюцца часткай заходняй культуры. Да? То мы давалі шкалу, каб чалавек мог сам ацаніць там ад 0 да 10, наколькі вы адчуваеце сябе чалавекам заходняй культуры, і ў нас выйшла, што сярэдні адказ это 4.3. Да? І при тым, што маеш разумець, што ўсё ж такі тыя людзі, которые бывалі ў Еўрапейскіх Саюзах, яны найбольш прыхільна, да? Яны найбольш адчуваюць сябе людзьмі заходняй культуры.
А найбольш на, на колькі ў параўнанні з вот этымі там 4 ці 5
сотками. Да. То бок для агулам гэта 4.3, для всего, так сказать, для всего городского насельніцтва, у выпадку тых, хто не наведвалі Еўрапейскі Саюз, 3.9, у выпадку тых, хто наведвалі краіны Еўрапейскі Саюз, 5.5. То бок мы бачым, што гэта выразная, да, то бок рэляцыя, што калі чалавек бываў, как бы, то ён больш прыхільны да Еўрапейскага Саюза, ён больш сябе адчувае чалавекам заходняй культуры, ён больш пазітыўна ставіцца да заходняга ладу жыцця. І, умоўна кажучы, калі б мы не жылі ў часы як бы, вайны, ўвядзення шматлікіх санкцый, як бы, і так, момант, калі будуюцца сцены вакол Беларусі, то зразумела была бы палітычная рэкамендацыя, да, што трэба проста бы всім беларусам паставіць візы Шэнген ў пашпарты, як бы і жыць, як бы і з гэтым далей, да, то бок дапамагаць людзям больш атаясамляць сябе з заходняй культурай. Зразумела, што цяпер у сённяшніх умовах, канешне, з гэтым досыць складана, таму што як бы шмат якія кансуляты зачыняюцца, як бы у тым ліку, як бы і з гэта звязана не толькі з палітыкай, як бы заходніх краін, а звязана з палітыкай, як бы Александра Лукашэнкі, яго рэжым.
А пра расійскую культуру, пра аднясенне людзей да расійскай культуры вы задавалі пытанне? Вот вы задавалі, ці адчуваеце вы сябе чалавекам заходняй культуры, а пра расійскую, ці адчуваеце вы сябе як бы носьбітам расійскай культуры? Не задавалі пытанне?
Не, вот гэтага пытання мы наўпрост не задавалі. У нас, в прынцыпе, было как какой-то больш фокус на тым, наколькі людзі сябе адчуваюць адносна заходняй культуры, але, в прынцыпе, в любом разе мы можем себе чуть, да, там, ну, не к себе уявить, что, в принципе, конечно, уплыв российской культуры, и он в Беларуси досить велики. И, в принципе, когда мы задавали людям питание, там, какую культуру вы лечите больше уплывовой, у Беларуси, насколько та или иная культура уплывает, то люди первоважно казали у нашего питания, что российская культура больше уплывовая, чем заходняя у Беларуси, что, в принципе, люди кучей там оцениваясь то, что ось, российская культура уплывает на ставление, стосунки помеж людьми, на працу. А я при этом все-таки и заходняя культура так само лечится, что она уплывает. Да? То, люди часто кажут, что ось, она уплывает на то, как беларусы ставятся там до веду, да, на густ, как бы, который есть у громадства. Так мы бачим, что все-таки заходняя культура так само мая выразный уплыв, хоть и он безумовно и меньше, чем ну, уплыв российской культуры.
Рыгор, а я так зразумеў, што у вас, здаецца, там задавалася пытанне пра стаўленне да ўплыву, скажам, заходняй культуры на Беларусь. І наколькі я разумею, значная частка людзей лічыць этот уплыў станоўчым, нават тых, хто як бы так ці інакш арыентаваны на Расію. То есть тут вот няма такога по делу, что, как бы мовить, коли люди за Захад идти за Россию, то, как бы, все их иншие погляды, яны вельми, так бы мовить, ну, как бы, согласованные вот с этим центральным выбором. Те это не так. Вот, какое ставление до заходнего уплыва у Беларуси?
У принципе, коли поглядеть на любые там опытания, которые есть у Беларуси, я думаю, то мы часто бачим такую картину, что люди, в принципе, в Беларуси мало полярных людей, да, то, которые вот цалком отмовляют нечто. То, люди могут быть прозаходними или при этом там есть позитивное ставление до России, люди могут быть, в принципе, пророссийскими, или когда там пытание задавать им про экономику, то они с Захода, в принципе, и хотели бы развивать дочинение. Так мы бачим то, что полярных таких вот ставлений, в принципе, не так и шмат, да, и когда мы задавали пытание, вот, давали людям там сцверджение, с которым можно было погодиться, либо не погодиться, да, что заходняя культура негативно уплывая на Беларусь, да, на беларускае жыццё, то мы бачым тое, што как бы, з гэтым пагаджаецца 23%. Да? Тобы гэта прыкладна тая колькасць, которая там найбольш, да, лічыць заходні ўплыў негатыўным. І, в прынцыпе, калі мы таксама задавалі пытанне, напрыклад, ці лічыце вы, што дастаткова шмат заходніх фільмаў на беларускім тэлебачанні, і мы бачылі тое, што толькі 10% лічыць, што вельмі шмат фільмаў, да, што іх хацелася, каб іх было менш. Тобак, мы, у прынцыпе, бачым тое, што ну, нема у беларускім грамадстве некага такого вельмі негатыўнага стаўлення до Захаду, до заходняй культуры. Тобак, яна, у прынцыпе, з'яўляецца некай там інтэгральнай часткай, да, там некай выразнай часткай там жыцця людзей, там это шмат у чым, як бы там фільмы, да, там зразумела, што як бы што глядзець, калі не глядзець там заходні фільм. Тобак, гэта абсалютна зразумела частка таго, што ёсць у чалавечым жыцці. І таму людзі ставяцца да гэтага як бы абсалютна нармальна, да, як да часткі таго, што іх ёсць.
Рыгор, яшчэ вы задавалі пытанне, там такія вялікія блокі, як бы ацэнка развітасці некалькіх краінаў: Беларусь, Расія, ЗША, Нямецчына, Польша. По цэламу там шэрагу пытанняў, там і ўзровень дэмакратыі, ўзровень эканомікі, там нават як бы якасць прадуктаў і гэтак далей. І вот цікава, што здаецца ў сярэднім людзі ставілі на першае месца Беларусь толькі паводле сельскай гаспадаркі і якасці прадуктаў. А па ўсіх іншых, усіх астатніх лічылі лепш, чым Беларусі. І там цікавая падзел па аўдыторыі, паміж аўдыторыяй дзяржаўных СМІ і недзяржаўных СМІ. Вот распавядзіце, калі ласка, як бы в гэтых люстэрках як бы адлюстроўваецца вот это параўнанне Беларусі з вот этими іншымі чатырма краінамі.
Да. Мы давалі людзям, респандэнтам, магчымасць ацэніць развітасць краіны ў розных сферах ад 0 до 10, да, то бок мы даем велізарны спісак як бы сфер, там адукацыя, прамысловасць, гандаль, турызм, як бы індустрія забаваў, гэтак далей, да, і людзі маглі адказаць на паставіць свае адзнакі Нямецчыне, ЗША, Польшчы, Расіі, Беларусі. Мы пабачылі тое, што сапраўды беларусы найгорай ацэньваюць Беларус. Да, і найгорш яны атрымліваюць у сферы вот свабоды слова, космас і там індустрія забаваў. Тобто гэта тое, што лічыцца найгорай, да? Германія, ЗША гэта лічыцца тое, што вось яны граюць у там вышэйшай лізе, і вось ёсць ліга паніжэй, гэта як бы там, дзе Польшча і Расія. І, в прынцыпе, некі вось такія сярэднія знакі. Але мы пасля зрабілі крок далей і паглядзелі, як бы, як гэта адпавідае розным аўдыторыям. Да? Ёсць, умовно кажучы, людзі, каторыя пераважна ўвесь час глядзяць як бы расійскай дзяржаўнай, беларускай дзяржаўнай тэлебачанне. І ёсць людзі, каторыя глядзяць, як бы, чытаюць не беларускія незалежныя СМІ. Да? Тобак, у першым выпадку там это «Беларусь-1», першы расійскі телеканал і гэтак далей. У другім выпадку гэта Радыё Свабода, Белсат, Наша Ніва, Зеркала, Еўрадыё. І як бы мы глядзелі, як гэтыя аўдыторыі, да, па-рознаму ацэньваюць. І мы бачым тут, што гэта рэальна два розныя светы. Тобак, калі ў выпадку дзяржаўных СМІ, як бы гэта дзіўна не гучала, но яны лічаць, што Расія больш развітая краіна, чым ЗША і Германія. Да? Ці прынамсі яны граюць усё ад тунелізе. Тобак, гэта выглядае вельмі дзіўна. Пасля, што мы пабачылі цікавае, што вось гэтая прапаганда антыпольская, которая цяпер паказваецца на беларускім дзяржаўным тэлебачанні, но яна на вось гэту аўдыторыю, яна працуе, да, то бок людзі, каторыя глядзяць беларускае дзяржаўнае тэлебачанне, яны сапраўды думаюць, што людзі, што ў Польшчы горай развіваецца, чым Беларусь. То бок гэта выглядае сапраўды вельмі дзіўна, як бы, але як бы як ёсць. У выпадку ж аўдыторыі не дзяржаўных СМІ, да, незалежных беларускіх СМІ, мы бачым тое, што як бы яны Беларусь маюць ставіць вельмі дрэнныя адзнакі, да, то бок як бы вельмі дрэнна ацэньваюць тое, што у нас ёсць у краіне. Бачаць ЗША і Германію як вельмі развітыя краіны, Польшчу бачаць як адносна развітую краіну, ну і Расія, прыкладна, мае падобныя ацэнкі як Беларусь, да, як досыць мала развітая краіна. Тобак гэты свет он досыць, скажам так, ён лагічны, да? У выпадку ж як бы аўдыторыі дзяржаўных СМІ, ён гэта неяк выглядае вельмі дзіўна. Тобак як бы сапраўды ацэнкі, каторыя здаюць глядачы беларускіх і расійскіх дзяржаўных СМІ, яны выглядаюць досыць дзіўна. Але пры гэтым што трэба азначыць, што якбы ацэнкі, якія яны даюць Беларусі, ну яны ўсё ж такі ніжэй, чым Расіі, да, то бок якбы яны найбольш усхваляюць менавіта Расіі.
Ну, это вот цікавое. Вот вы сказали, что абсолютно як бы полярные оценки. Они не совсем полярные. Я так разумею, и у глядачов, там, скажем, БТА, российского телебачения, Немеччина, США и Россия, они все-таки в одной лизе. То есть нема такого уявления, что Россия это там свет як бы, на весь свет, а все остальные там гибеют. Нет, ну все-таки, насколько я разумею, вот это стоять побач. И так самый цікавый момент, насколько я вас разумею из ваших слов, что для вот, глядачов этих каналов Беларусь горш за Россию. Але з іншага боку, як вы сказалі, для спажывальнікаў інфармацыі незалежных медыя, Беларусь горш за Расію. Нават за Расію. Так?
Да, да, то бок, у прынцыпе, для і для дзяржаўных, і для недзяржаўных СМІ, для гледачоў і для аўдыторыі, да, то бок Беларусь горш, чым Расія. То бок і для тых, і для другіх. У выпадку ж, як бы, хто лепш, як бы, агулам, то мы бачым тое, што для курат для глядачоў дзяржаўных СМІ, для іх як бы вот Расія з'яўляецца нечым лепшым, напрыклад, чым заходнія дзяржавы, што безумоўна з'яўляецца як бы, ну, не да канца лагічным. Але з другога боку, ўсё ж такі яны разумеюць, што гэта там ўсё адно развітыя краіны, да, то бок як бы яны чамусьці вельмі высока ацэньваюць Расію, але як бы у прынцыпе Захад, то яны ацэньваюць усё адно как-то больш-менш рацыянальна, да, то бок як бы тут вораг толькі хутчэй Польшча, да, вот тут антыпольская вось гэта ідэя, она вот вельмі моцна прабіваецца, як бы, і мы бачым, што заўсёды, як бы, калі там ёсць магчымасць, да, паставіць горшую адзнаку Польшчы, як бы, то глядач беларускай дзяржаўнай тэлебачання не ставіць.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў доктар палітычных навук, кіраўнік беларускага праекту брытанскага даследнага цэнтру Chatham House Рыгор Астапіня. Нашых гледачоў я прашу выказвацца на тую тэму, тыя тэмы, якія мы абмяркоўвалі з Рыгорам Астапінем, выказваць свае думкі, ацэнкі наконт таго, што яны пачулі ад кіраўніка беларускага праекту Chatham House. Ну, а затым, як будуць развівацца падзеі далей, што пакажуць далейшыя сацыялагічныя апытанні, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум».
Подкасты «Радио Свабода».
Добрый день, я Ганна Соус, вітаю всіх на канале «Свабода Прэміум». І сёння гость у нашай праскай студыі, адзін з кіраўнікоў фонду «Байсол» Андрей Стрижак. Добрый день, Андрей.
Добрый день.
Моё першае пытанне звязанае з мобілізацыяй у Расіі. Я чула, што расейцы звяртаюцца ў фонд з просьбай па дапамогу. Ці гэта так сапраўды?
З 24 лютага, ад пачатку вялікай вайны паміж Расіяй і Украінай, мы запусцілі спецыяльны тэлеграм-канал, які называецца «Байсол. Выезд. Эвакуацыя». І ад самага пачатку гэта быў канал, і ёсць якія дапамогі. Помагае людзям, якія хочуць выехаць альбо з зоны баявых дзеянняў ва Украіне, альбо пакінуць тэрыторыю Расіі і Беларусі у сувязі з тым, што яны маглі быць мабілізаваны тады на самым пачатку. Таму фактычна 21 верасня, калі была аб'яўленая маштабная мабілізацыя, Пуцінам для нас нічога не змянілася. Мы як працавалі ў тым мандаце, які ад пачатку абралі, так і працуем. Але трэба адзначыць, што нас сапраўды з 21 верасня у 7 разоў паднялася сярэдняя колькасць людзей, якія звяртаюцца па дапамогу, і за першыя 5 дзён працы ў новых умовах мы ў 10 разоў перавысілі сярэднія паказчыкі, якія ў нас былі дагэтуль.
А калі гэта на людзей пералічыць?
1200 чалавек звярнулася за 5 дзён па кансультацыю, якія атрымалі гэтую кансультацыю. Тут трэба падкрэсліць, што наш аб'ём і памер дапамогі ў даным выпадку грамадзянам Расіі, ён абмяжоўваецца выключна кансультацыйнымі паслугамі, якія аказваюць валанцёры, таму як бы гэта увогуле нічого нам не каштує. Ось тому, що вже пішли такі питання, там, або що Байсол переорієнтувався на російські, скажімо так, на російське поле. Ні, це не так. Ми, як і раніше, працюємо для Білорусі, і є додатковий накірунок допомоги Україні.
Ну, так, теоретично можна уявити, що це гроші, які люди захочуть хворувати на допомогу тим, хто утікає від мобілізації, коли це будуть російські гроші, і російці їх скористають, то це так само, по ідеї, могло би бути, так?
Ну, на сьогоднішній день ми не розглядаємо поширення нашого мандату на Росію, тому що це особлива специфічна задача, яку, на мій погляд, повинні вирішати російські фонди, російські організації, російська громадянська супольність. Ми і так уже себе доволі моцно нагрузили тим об'ємом праці, який у нас зараз є, і поширатися покуль, принаймні, не плануємо.
А чи мог би ти отак... Середній зворот, який до вас поступив від росіїців у гэтыя дні, ну от як він гучить, наприклад?
Ну, звичайно, це люди, які спробують ніяк удакладніть свій льос. Як вони можуть перейти межу, де вони можуть перейти межу, в яких країнах, які умови. Тому що на слиху, звісно, ось гэтый верхній Ларс, який вже став просто криніцей мемов без концях про те, що там відбувається. Але є ще межа з Монголією, є межа з Казахстаном, є можливості виїжджати по вітру у країни Середньої Азії. І люди цікавляться, яким чином там їх далеше життя може відбуватися, що там треба робити, як, куди там звертатися. У нас загалом за ці 7 місяців праці нашого каналу «Байсол. Виїзд. Евакуація» напрацьований мануал на 50 сторінок, який обов'язковий для вивчення кожному новому волонтеру, який приходить на цю гарячу лінію. Там достатково шмат різної інформації, яка придається і українцям, і білорусам, і росіянам, і іншим людям, які хочуть покинути зону бойових дій або небезпечно спішної території.
Ну, найперше, евакуація потрібна тим, хто під погрозою кримінальної справи, хто під погрозою переслідом. Многі люди з хатньої хімії можуть утікати праз межу. Я, ну, завжди сачу і бачу, коли от у твоїх соціальних сітках чи інших написано, гэта тепер у безпеці. Ми бачимо, наскільки можливості евакуації стали більш складаними, зменшилися у сувязі з війною, чи вони залишилися увогуле. Ну, я розумію, що питання не все можна казати, а що можна казати? От розкажи, коли
особливо ласка. Треба підкреслити, що телеграм-канал «Байсол. Виїзд. Евакуація» – це фактично гаряча лінія, а то, про що ми зараз почали говорити, це наша служба евакуації. І вона працює зі складаними історіями, там, де треба вручну вмішуватися і проводити людей з небезпечної кропки у безпечну кропку, скажімо так. І коли казати про те, що було до 24 лютого, то у нас був певний набор інструментів, який дозволяв працювати з різної степені складаності історіями. Тепер, звісно, на жаль, цих інструментів стало менш, але тим не менш, ми працюємо і шукаємо різні дюрки, різні можливості у системі, каб цих людей видернути оттуль. Як було слушно зауважено, це в першу чергу ті люди, яким погрожає кримінальний переслід. Ось. І літерально сьогодні, коли я поспію, звісно, буде ще одна вельми цікава історія такого чоловіка, якого вдалося евакуювати. І там вона така трохи детективна, але не буду спойлерити, забігати наперед.
От якраз про детективні історії, це все, звісно, справа будучині. Ну, гэта вельмі шмат історій, які відбулися, ми можемо тільки чуць, ми не розкажемо про гэта, люди, які прийшли праз евакуацію, ну, це мог бути серіал, холівудський, просто гігантський серіал історії утёкаў беларусаў ад диктатуры, так?
Ну, хтось ці люди діляться гэтымі історіями, частково, звісно. Наприклад, фронтмен Godstower гурта рокового Leslie Knife, і він шмат розповідав про те, як він переходив межу. Той самий Сергій Дроздовський, керівник офісу по правам людей з інвалідністю, і він так само розповідав про переход межі, там чоловік на возку, ось, і тому там вельми шмат таких реально кіношних подрабязностей. Ну, це така праця, так.
А я періодично сама ахвярую гроші людям, які знаходяться у тяжкій ситуації, і заглядаю на сайти, гляжу історії різних людей, які просять допомогу. Я бачу, що некоторі історії за 3-4 дні можна зібрати суму, яка потрібна для допомоги, а некоторі залишаються, ну, можливо, цілком не собраними чи частково собраними. А мог би ти потлумажити, от на які історії прасцей сабраць грошы, а якія маюць мала шансаў, і чаму так?
Ну, па-першае, вялікі дзякуй за такую добрую звычку. Заклікаю до таго, каб яна была выпрацаваная ўсіх беларусаў, якія неабыякавыя да лёсу сваякоў і нашых землякоў. Калі казаць пра тое, што лепш збірае, што горш збірае, трэба разумець спецыфіку фандрайзінга як такога. Фандрайзінг – гэта вельмі эмацыйная штука. Калі чалавека нешта чапляе, то ён будзе на гэта і данаціць. А гэта ўжо залежыць ад мэтавай аўдыторыі. Калі, напрыклад, мы працуем на мэтавую аўдыторыю бацькоў з дзецьмі, то зразумела, што ў сітуацыях, дзе сядзіць адзін з бацькоў, а малыя дзеці засталіся без забеспячэння з адным з бацькоў, там з маці ці з бацькам, гэта, канешне, больш будзе адкліка, бо людзі на сябе прыміраюць гэтыя ўсе сітуацыі. Зразумела, што лепш заўсёды працуюць зборы там, дзе чалавек можа назваць сваё імя, можа паказаць свой фотаздымак, можа распавесці сваю гісторыю ў дэталях. Але мы ўсе разумеем, што сённяшняя Беларусь гэта такое месца, дзе не заўсёды можна гэта зрабіць, таму мы адмыслова распрацавалі сістэму легендзіравання збораў, і частка нашых збораў на сайце адзначаная зялёнай такой птушачкай. Гэта значыць, што пра чалавека не ўсё мы расказваем, мы не паказваем ягонае імя, прозвішча, фотаздымка. І ясна, што гэта, канешне, ўжо не настолькі адгукаецца ў людзей. Такія вось гісторыі могуць быць значна горшымі па зборы. Ёсць стэрэатып такі, што, напрыклад, людзі, якія збеглі за мяжу ад пераследу, дарослыя мужчыны з рукамі і нагамі не патрабуюць дапамогі. Ось, ну, бачу просто па дынаміцы збораў, там, што ось там некі малады хлапец выехаў і просіць дапамогу на першыя часы, на кватэру, там, на некае харчаванне. Хачу падкрэсліць, што насамрэч, не гледзячы на тое, што рукі, ногі ў яго на месцы, галава на месцы, гэта вельмі вялікі стрэс, асабліва калі чалавек толькі выйшаў з СІЗА, прасядзеўшы там тры месяцы ці паўгады, і потым вымушаны пакінуць краіну без грашэй, без сувязяў, без разумення мовы, апынуўся на новым месцы. Ясна, што ён можа пайсці на нейкую будоўлю ці там на рынак грузчыкам, але на гэта таксама патрэбны час. І таму я заклікаю на такія зборы таксама звяртаць увагу, бо гэта ўсе людзі, якія трапілі ў нядолю, ў нейкія складаныя становішчы. Мы верафікуем кожны збор і гарантуем, што тыя гісторыі, якія з'яўляюцца ў нас на сайце, яны такія і ёсць, як там апісана. Было некалькі выключэнняў, канешне, ніхто не адмаўляе, што ёсць памылкі ў працы, калі аказвалася, што людзі альбо нешта не дасказалі, альбо адначасова ў некалькіх месцах вельмі агрэсіўна спрабавалі гэтую дапамогу атрымаць і потым там неяк немэтава расходаваць. У такіх выпадках, канешне, зборы закрываюцца і па нашым унутраным нашай унутранай дамоўленасці грошы ўжо сабраныя на гэтых людзей і пераходзяць у агульны бакет, у агульны збор на палітвязняў. Але падкрэсліваю, што такіх выпадкаў было літаральна некалькі, і мы зрабілі высновы, паправілі сваю сістэму верыфікацыі, гледзячы на гэта, і працуем далей.
Ці так гэта насамрэч, што цяпер практычна ўсе ахвяраванні гэта людзі, якія знаходзяцца за мяжой, паколькі з Беларусі гэта вельмі небяспечна рабіць.
І небяспечна тэхналагічна вельмі складана, таму што ёсць праблема і выклік санкцый, якія былі ўведзеныя супраць беларускіх банкаў, і ўзаемадзеянне беларускай, напрыклад, еўрапейскай банкаўскай сістэмы зараз вельмі складана. І, па-другое, канешне, гэта небяспечна. Але тыя людзі, якія ў Беларусі, карыстаюцца рознымі іншымі спосабамі даната. Напрыклад, яны просяць сваіх сяброў, сваякоў, знаёмых, якія знаходзяцца ў Европе альбо ў США, данаціць і робяць такі взаємазалік. Бо шмат хто з тых, хто з'ехаў з Беларусі, напрыклад, патрабуе, там, каб яму аплачвалі камунальныя плацяжы, напрыклад. І вось такі от ёсць гісторыі. І ёсць гісторыі, безумоўна, калі людзі карыстаюцца рознымі бяспечнымі метадамі даната, напрыклад, даната праз крыптавалютныя механізмы. Мы асобна вельмі моцна зараз працуем над аўтаматызацыяй гэтага спосаба даната, і я думаю, што цягам бліжэйшага часу ўжо будзем выходзіць на пэўныя рэзультаты, і нават з Беларусі будзе даволі проста і заданаціць, атрымаць дапамогу без дадатковых нейкіх там суперведаў у гэтай галіне. Гэта будзе выглядаць як такі прыязны інструмент, які будзе дазваляць і атрымаць дапамогу, і перадаць яе.
Мой калега, журналіст Павел Мажэйка, цяпер прызнаны палітвязень, не так давно быў затрыманы, калі прыехаў да бацькоў, ён ездзіў да бацькоў увесь час. Першыя разы гэта ў яго атрымлівалася, апошні раз ён быў затрыманы. Гэта не першая гісторыя, калі людзі, якія прыязджаюць у Беларусь, трапляюць за краты. Якая твая парада? Ці толькі вядомым людзям гэта рабіць небяспечна. Ці кожнаму, хто калісьці самому звычайнаму чалавеку, хто калісьці паставіў там лайк, ці выставіў бел-чырвона-белы сцяг у жніўні 2020 году, ехаць у Беларусь ужо нельга. От якая твая парада ў гэтай сітуацыі?
Ёсць две стратэгічныя лініі, якія зараз вядзе беларуская ўлада. Першая гэта, канешне ж, выбіваць вядомых, уплывовых, разумных людзей, якія могуць паўплываць на працэс. Таму абсалютна 100% дакладна тым людзям, якія з'яўляюцца часткай нейкага важнага працэсу, ехаць нельга пад ніякімі ўмовамі. Ну, альбо ехаць і разумець, што ты выключаешся з працы, выключаешся з усяго, што ты робіш. Другая лінія гэта тое, што яны абсалютна рандомна могуць хапаць людзей, якія ў 20-м годзе там, можа быць, адзін раз толькі выйшлі на пратэст. Розныя метады, але адна і тая ж мэта. Укараніць у людзях разуменне, што ўлада можа дайсці да кожнага, што ўлада дойдзе да кожнага, што пасадзіць кожнага. Ясна, што чыста механічна гэта можа быць і не адбудзецца, таму што людзей вельмі шмат пратэставала і трэба вялікі аб'ём часу, каб апрацаваць і відэа, і фота, і ўсё астатняе. Але тое, што мы зараз бачым, што людзей дагэтуль садзяць за 9 жніўня 20 года, кажа пра тое, што ў той бок ўлада і глядзіць. Яны хочуць апрацаваць увесь гэты аб'ём і проста робяць гэта ў тых тэмпах, якія ў іх ёсць. Таму кожнае вяртанне можа быць для вас небяспечна, асабліва ўлічваючы тое, што зараз практыка прыцягнення да крымінальнай адказнасці за каментары вельмі шырокая. Бог яго ведае, што вы калі там напісалі, альбо, як было слушна заважна, лайкнулі. Мы все памятаем гэтую гісторію, нашумелую, як беларуска з Андоры прыехала і падавала сябе навогуле, што яна нешта напісала і ось атрымала такую праблему сабе. Так што кожны чалавек у небяспецы.
Ну, дарэчы, пра гісторыю з беларускай з Андоры. Яна мела працяг, вот гэтая ці выкуп, ці хабар, неясна, гэта 24 тысячы евро. Гэта інфармацыя, якая стала публічнай. Ёсць у мяне падазрэнне і ў маіх калегаў, што гэта не адзіны выпадак, проста яны не становяцца публічнымі, і што ў такіх выпадках, ну, проста людзі, якія трапляюць за краты, маюць шансы выкупіцца. Што вядома пра гэта? Якая ацэнка гэтага?
У нашай практыцы такога не было. Ніколі нам не прапаноўвалі выкупіць палітвязняў альбо людзей, якія трапілі ў такія праблемы. Ніколі, канешне, былі гэтыя гісторыі, як зараз бывае часта бабушка, я папаў аварію, трэба выплаціць там 10 тысяч. Канешне, такое ёсць. Махляры ўвесь час актывізуюцца і спрабуюць працаваць і па сваяках палітвязняў, і па нас таксама. Але, ну, гэта сур'ёзна ўспрымаць немагчыма. А каб вось менавіта так прыйшлі, альбо праз адваката, альбо яшчэ неяк сказалі, вось 24 на бочку, яна вольная, да нас такога не прыходзіла. Таму для мяне таксама гэта гісторія дастаткова дзіўная, яна не стандартная.
Андрэй, я хацела папрасіць, ну вот цяпер ясна, што вялікая колькасць людзей у бядзе ў Беларусі, вялікая колькасць палітзняволеных, вялікая колькасць людзей без працы, у вельмі складанай сітуацыі, але ёсць, ну, напэўна, якія выпадкі такія найбольш вострыя на гэты момант, якія патрабуюць дапамогі, можа, мог бы ты агучыць, і людзі, якія нас цяпер слухаюць, магчыма, хацелі б ахвяраваць, дапамагчы.
Ну, для нас насамрэч это вялікая дылема. Таму што з аднаго боку я разумею як журналіста, што хочацца нейкіх громкіх історый, якія бы былі б цікавыя чытачам, гледачам, каб прыцягвалі ўвагу, але за 2 гады мы шмат у чым выйшлі на такую руціну, што для нас стала звычайным, што кожны дзень кагосьці садзяць, камусьці даюць там 5, 10, ужо і 15 год. Ужо гэта не вызывае такога шока ў грамадства. І гэта самая вялікая небяспека, таму што людзі пачынаюць прызвычайвацца да бясконцасці гэтага ўсяго, гэтай ўсёй вусцішы. Это тое ж самае, як з Украінай зараз, калі, напрыклад, там Буча ўспрымалася ўсім светам як проста нешта неверагоднае, то сённяшняя эксгумацыя 400 трупаў у Ізюме ўжо неяк, а ну гэта нешта падобнае, проста можа больше па маштабу. І калі вернуцца да беларускай тэматыкі, то атрымліваецца, што тое, што палітвязня ўжо даўно за 1300 там з гакам чалавек, гэта прызводзіць да таго, што, на жаль, гэта робіцца статыстыкай. На жаль, мы пачынаем думаць ужо вялікі вялікімі лічбамі і троху забываць пра тых людзей, якія там сядзяць. Таму для нас вельмі важна рабіць перафокусіроўку таго, якім чынам адбываюцца зараз зборы. І мы вырашылі выходзіць на мэтавыя кампаніі. Напрыклад, у нас зараз ідзе такая кампанія на 32 сям'і палітзняволеных, якія мы выявілі падчас правядзення папярэдняй акцыі. Калі мы збіралі дзетак у школу палітвязнявы, збіралі грошы дзеткам на адпачынак летні. Агулам сабралі 46 тысяч еўра, там некалькі соцень сем'яў атрымалі гэтую дапамогу. І высветлілася, што шмат хто проста не падаваўся на дапамогу, таму што баяліся. Бо ёсць пэўны момант, калі ты ідзеш на публічны збор і пішаш сваё імя, ясна, што могуць быць там пэўныя наступствы, тэарэтычна. Яны падаліся вось на такі агульны збор, якім няма прозвішчаў і няма фотаздымкаў, але ёсць 32 сем'і, якія трэба зараз закрыць гэту патрэбу. Гэта 16 тысяч еўра, з іх мы сабралі 5600. Так што вось на гэта я бы раіў звернуць увагу. Ну і плюс зараз ёсць тры вельмі громкіх збора. Адзін збор гэта на справу анархістаў, там 10 фігурантаў. Мы зараз сабралі таксама палову 5 тысяч з 10 тысяч еўра. Збор на фігурантаў справы «Буслы ляцяць», з якімі таксама вельмі ўсё складана, бо там якбы людзі ідуць па вельмі цяжкіх артыкулах. І можна проста зайсці на сайт, паглядзець і тое, што адгукнецца туды ісці. Вельмі раю, у нас там кладачкі новыя з'явіліся, можна націснуць там вкладачка новая, альбо амаль сабраная. Ну, часто бывае прыемна дакінуць там камусьці што-то, каб закрыць цалкам гэты збор. Вось, так што карыстайцеся тым функцыяналам, які ёсць, заходзьце на сайт bsl.org, і там можна прачытаць шмат розных гісторый. Я упэўнены, што кожны знойдзе штосьці, што адгукнецца яму.
То ты пішаш вельмі часта, амаль у кожным пасце працуем далей. Да? Вот мы, журналісты «Свабоды», не так давно были все просто счастливые, многие плакали, коли Олег Раздзюловіч был на свободе. Коли ты апошний раз плакал, коли ты апошний раз был счастливый? Ну, кроме того, что працуешь далей.
Доброе питание. Потому что я, ну, троху так пересекается особистое життё и профессиональное, але уличуючи, в каким темпе и ритме працую апошние хиба 5 год, все вельми смешалось. Тому, как бы, есть певные радости, якія есть у особистым житті, а у професійному я рады кожнаму вызваленаму, я рады кожнаму закрытаму збору, я рады кожнай магчымасці дапамагчы людзям і вырашыць нейкую праблему, якая была невырашальная без майго ўмешальніцтва. Я думаю, што кожны раз такі, калі там камусьці атрымалася атрымаць візу, альбо хтосьці выехаў за мяжу, альбо хтосьці атрымаў дапамогу ў той момант, калі яна была патрэбная, гэта для мяне вельмі важна. І я ўжо дзесьці пісаў, што калі чалавек публічна займаецца пэўнай дзейнасцю, асабліва такой, як дабрачыннасць, гэта заўсёды прыцягвае вельмі шмат увагі, асабліва тых людзей, якія дакладна ведаюць, як трэба зрабіць лепш, але не робяць чамусь. І яны значна голасней выказваюцца і часцей выказваюцца, чым тыя людзі, якія хочуць сказаць слова падтрымкі. Таму кожнае такое слова падтрымкі, яно вельмі важнае і вельмі цэннае, калі іх атрымліваюць, то гэта, ну, вось гэты момант я адчуваю сваю такую прафесійную гордасць, што я не проста так гэта раблю. І вось я зараз у такім невялічкім турне па Европі, Варшава, Прага. І пару дзён таму у Варшаве да мне проста на вуліцы падышоў чалавек, сказаў дзякуй, паціснуў руку і сышоў. Я не ведаю, хто гэта, але ён ведае, хто я. І гэта троху так, ну, падымае мараль маю ўнутраную.
А, і маё апошняе пытанне. Была вялікая кампанія «Байковец», зараз «Байсол». У беларусаў стала больш ці менш салідарнасці за гэтыя, ну, 3 гады хутка ўжо.
Я думаю, што ўсё пачалося ў 17-м, калі пачаўся «Байхелп», калі былі затрыманні масавыя на маршах тунеядцаў. І тады, у прынцыпе, такі грамадска-палітычны краудфандинг і фандрейзинг став рабіцца нормай. І сёння ўжо можна абсалютна спакойна сказаць, што гэта стала стандартам, што вельмі шмат людзей, атрымліваючы заробак, думаюць, што трэба і ў гэтым месяцы знову там на кагосьці задонаціць. Я ведаю людзей, якія там працуюць нерэгулярна, там, ну, фрілансеры альбо криптовалютныя розныя інвестары, і яны з кожнага ось свайго прыбытку, яны пэўны адсотак даюць на дабрачыннасці. Гэта вельмі важна, таму што гэты падмурак салідарнасці, ён адзін з тых вельмі істотных элементаў, які ў новай Беларусі будзе служыць стабільнасці ў добрым сэнсе гэтага слова. Бо дзяржава не паўсюль можа дацягнуцца і не павінна яна паўсюль дацягвацца. У гэтым ёсць сэнс грамадскіх арганізацый, вось такога нізавога краудфандынга, калі ты можаш простымі зборамі вельмі хутка закрываць некія пытанні, якія тычацца лакальных супольнасцяў альбо там больш шырокага маштабу. Мы бачым на прыкладзе, напрыклад, той ж самай вайны ва Украіне, як украінцы збіраюць грошы на самыя розныя рэчы, якія раней спадаваліся проста немыслімымі. Калі пачалі збіраць на байрактары, думалі, вау, это ж там некалькі мільёнаў еўра. Потым яны сабралі на спутнік, якбы, ну, грамадства на самай рэчы.
У тым ліку беларусы.
Да, у тым ліку беларусы, канешне, мы ўсе ўкладваліся ў гэта. І грамадства проста мае абсалютна велізарны патэнцыял зменаў на сваю ўласную карысць, але мы павінны адчуваць адзін аднаго супольнасцю. Калі ты разумееш, што людзі разам з табой думаюць так, як ты, і хочуць таго ж самага, то, я думаю, гэтае грамадства можа дасягнуць проста вельмі вялікіх высотаў.
Дзякуй вялікі.
Дзякуй за запрашэнне.
Гэта быў Андрэй Стрыжак, адзін з кіраўнікоў фонду «Байсол», які працуе далей.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Сталыя слухачы ведаюць, што я не абыякавы да беспадстаўных русізмаў у беларускай мове. А ці нясуць небяспеку для моўнай чысціні новыя пазычанні з іншых моваў? Праблема не толькі нашая. Скажам, у Нямеччыне ўжо 400 гадоў дзейнічае плённае таварыства, чыя місія – умацаванне нямецкай мовы як роднай і дбанне пра яе чысціню, што сёння значыць найперш барацьбу з англіцызмамі. Чытаю назву «Беларускае навіны».
Кастамайзінг з беларускім характарам, выстава дасягненняў матацыклетнай і роварнай гаспадаркі.
Скажу шчыра, не ведаў, што такое слова ўжываецца ў беларускай мове. Правёў апытанне ў сваёй сям'і, таксама ніхто раней яго не чуў, у тым ліку і кот. Ведаюць значэнне ангельскага дзеяслова «to customize» – індывідуалізаваць. Кастам мае значэнні звычка, звычай, а таксама замоўлены, а яшчэ і мытня. Кола шырокае. Адгадаць, што ж такое кастамайзінг па-беларуску, нават ведаючы ангельскае «customize», цяжка. Чытаем навіну далей.
Цягам выходных у Менскім палацы мастацтваў праходзіў «Рекаст Мотофэст». Агляд дасягненняў дызайнерскай думкі майстроў кастамайзінгу. Канцэпцыя сёлетняй імпрэзы – матацыкл як твор мастацтва.
Ага, ўжо цяплей. Значыць, слова, якое злавесна гучыць як кастамайзе, нейкая мазь для касцей, звязанае з дызайнерска-інжынернай сферай і менавіта з матацыкламі. Кастамайзінг у ангельскай, строга кажучы, гэта дзеепрыметнік. Назоўнік правільна гучаў бы «кастамізэйшн». Даведнікі кажуць, што англіцызм «кастамайзінг» служыць для абазначэння адаптацыі усякага сырыйнага вырабу да патрэбаў кліента. Гэты захад можна назваць таксама персаналізацыяй да пасаваннем. А так званая «кастам-культура» пачалася ў Амерыцы з 50-х гадоў з культывавання унікальна пераробленых, накручаных аўтамабіляў. Гэта фактычна адна з субкультураў, а «кастамайзінг» – слоўка, уласцівая закрытай мове носьбітаў субкультуры, іхнаму арго. Вось чаму перанялі англіцызм «кастамайзінг» і немцы – нават плённае таварыства абароны нямецкай мовы не здолела прыдумаць замены. І нашыя бліжэйшыя суседзі.
Ось так выглядатыме «Іж Юпітер 4», якщо протягом півтора року над ним будуть працювати натхненні майстри. Результатом проєктувань стало те, що Бекман підкорив світову арену кастомів або ж авторських мотоциклів із Німеччини. Харківська команда привезла перемогу в чемпіонаті кастомайзингу у своєму класі.
У кожным разе слова апісвае лякальную з'яву амерыканскага паходжання і як аргатызм у беларускай мове ўжывацца можа, але з абавязковым тлумачэннем паспалітаму чытачу. Ёсць у нашай мове іншыя англіцызмы, куды больш папулярныя. Гэта назвы кампаніяў, карпарацыяў, інтэрнэт-сетак. Цяпер актуальная тэма, як адарвацца ад расейскіх сацыяльных сетак і паштовых парталаў, падкантрольных крамлёўскім алігархам і ФСБ, і перайсці ў сеткі усясветныя. Прайдуся па назвах апошніх. Назву найбольш папулярнай у свеце сеткі Facebook не перакладаюць як «тварокніга», хіба што жартам. Гістарычна словам «Facebook» у амерыканскіх універсітэтах называлі альбом з фатаграфіямі студэнтаў, патрэбны, каб лягчэй перазнаёміцца. Увага! Націск прыпадае на першы склад. Гэта старанна тлумачыць Рэйчэл Сміт у лекцыях амерыканскага варыянту ангельскай мовы.
«Facebook». Facebook.
Такім чынам, казаць трэба напісаў у Фейсбуку. Сетка, якой я асабіста аддаю перавагу з прычыны яе кампактнасці,
Twitter.
Гэта стары гукапераймальны назоўнік і дзеяслоў ангельскай мовы, першае значэнне якога шчэбет, цвырканне, ціўканне, другое значэнне узбуджанасць, хваляванне, дрыжыкі. Twitter – гэта і той, хто дакарае, раздражняе, дражніцца. Значыць, для носьбіта ангельскай мовы слова шматпластовае, з падтэкстам. А гэта ж і афіцыйная назва кампаніі. Перакладаць яе на беларускую ціўканнем, а пагатоў міжмоўным гібрыдам ціўцер, як шчыра спрабуюць беларускамоўныя карыстальнікі, нельга. Адзіная праблема – у ангельскай мове пасля «т» гук «в». Які ў беларускай можна перадаваць праз унескладовае, але Twitter гучыць задужа экзатычна, таму па-беларуску Twitter. Сацыяльная сетка абмену відэасюжэтамі, што імкліва набрала папулярнасці.
YouTube.
Складаецца слова з дзвюх частак. You – гэта ты альбо вы, а tube – труба, трубка. У гутарковай ангельскай мове паўночнай Амерыкі tube завецца тэлевізія. У даплязмавую эпоху асноўным кампанентам тэлевізара была катодная прамянёвая трубка. Ютуб – ты сам сабе тэлевізія. Ужо гэтае слова перакладаць на беларускую нікому не прыйшло ў галаву. Праблемы толькі ў вымаўленні. Некаторыя беларусы імкнуцца зберагчы ангельскі першаўзор і кажуць «ютюб». Але ў самой ангельскай мове два стандарты – брытанскі
«ютюб»
і амерыканскі
«ютюб».
Гэта кембрыцкі слоўнік. YouTube па-амерыканску. Няма патрэбы старанна паўтараць «тю» услед за брытанцамі. Але больш важна для нас тое, што «туб» тут лацінскае спаходжанне слова. «Туба» – «труба». Яно было добра вядомае ў старой Беларусі. Трапіла нават у фантастычныя версіі паходжання назвы «Літва».
І празваў Кернус Берах той, дзе людзі множыліся моваю сваёй валоскаю на лаціне «літус», а трубы, на якіх яны гралі, «туба», і даў найменне тым людзям на лаціне, склаўшы назву берага са словам «туба» – «літубанія». Але простыя людзі не ўмелі называць на лаціне і пачалі называць проста «літвою».
Гэта кроніка «быхаўца». Туба. А ў сучаснай мове ёсць аднакаранёвае слова «тубус» – тэхнічныя праекты ў такіх насілі. Маем сваю традыцыю асваення лацінізмаў, калі зберагаюцца рысы пачатнага лацінскага вымаўлення. Таму «ютуб». Ну і націск застаецца на звыклым для нас корані. Вы же чытайце «Радыё Свабода» і мае праграмы пра беларускую мову у Фейсбуку, у Твітары, глядзіце іх на «ютубе». Іншыя англіцызмы, з якімі не выпадае змагацца, таксама звязаныя з новымі медыйнымі тэхналогіямі. Песня Лявона Вольскага з альбому «Псіхасаматыка». У куплеце свядома сабраныя да кучы жаргонныя і медыйныя англіцызмы. «степ-бай-степ», які по-білоруску без проблем передається як «крок за кроком». «Ельфи і гобліни» взятые з англосаксонської міталогії. Теоретично можна подобрати наші міталогічні постаті, але ж їх треба популяризувати, каб кожен зрозумів. Урешті слово «селфі» – фото самого себе, якое тепер технічно робити непорівнально легче, чим 20 років тому. Ось білоруський відповідник для «селфі» підбирати на вратці метазгодно. Як і для слова «інтерфейс».
Вовка чують ноги, вовки глядять у ліс, з вовками шістик меч, вовчинний інтерфейс.
Це Савка Дегришка про приїзд російських ночних вовков, так званих байкерів. «Інтерфейс», по правді, спеціальне комп'ютерне слово, означає «сродок комунікації поміж комп'ютером і чоловіком». Не перекладається, не калькується. Але процьма інших ангельських словів, які разом з комп'ютерною епохою хлинули у білоруську, мають більш агульне значення і добрі білоруські відповідники. Ось читаю обвістку у одній з соціальних сеток.
Сябри, усього 100 фоловерів, до 10 тисяч нам засталося. Допоможете собрати?
По-ангельську
«фоловер».
Той, хто сочить за повідомленнями певного автора у соціальній сетці, якби іде ягоними слядами, а фактично підписався на його і читає. У польській мові відповідне для «follower» слово «обсервуйонці» означає «назіральник», у чеській «следуйці», що не вимагає перекладу, в українській просто «читач». І для нас гэта найлепший термін. А то все вакол будзе як у обвестці на сторонці адукаційної організації.
Запрашаем блогерів у Одесу на воркшоп по лічбовим сторітелінгу.
Воркшоп – это всього тільки майстерня, тое, што і практикум. А сторітелінг – вусное оповядання. Ну, не знайшлося в організаторів вучоби беларускага слова. І гэта з нашай шматвековой традицией казальніцтва. З вами был Вінцюк Пучок.